Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
I går var det slut på sommerferien for de israelske skolebarna, og sent kvelden I forveien trakk alle de israelske foreldrene et lettelsens sukk, for da ble det I sist liten slut på flere måneder lang lærerstreik I Israel. Og I stedet for å fotografere stengte skoledører, kunne altså de israelske journalistene I går fotografere klassiske skolestartbilder av barn med flunkende ny ransel på ryggen. Hånd I hånd med høstsemesterets begynnelse blusset så den israelske valgkampen kraftig opp. I går var det akkurat 2 måneder sin regjeringssammenbrudde I 1. juli, og da begynte valgkampen. Og samtidig var det 2 måneder til selve valgdagen den 1. november, og da slutta jo valgkampen. I de 2 sommermånedene med valgkamp har vi I grunnen bare sett valgkamp på sparebluss. De fleste partiene har vært opptatt av partiinterne prosesser, nominasjonskamp, partisplittelser og nye partifusjoner. Det bildet forandret seg denne uken. Plutselig flammet det opp skarpe valgkampsammenstøt partilederne imellom. Og dermed tiden kommet for å ta et overblikk over valgkampsituasjonen for de israelske partiene. Nå halvveis I den offisielle valgkampen. Hva ser det ut til at denne valgkampen nå vil handle om, og hvordan tror meningsmålerne at velgerne tenker? I forrige uke eksploderte nyheten om Israels snarlige om USAs snarlige fullføring av en atomavtale, en ny atomavtale med Israels farligste fiende Iran. Denne uken viser det seg så at det partitoppenes holdning til USA som stiger frem som valgkampens mest glohete stridsspørsmål. Regjeringen ledes nå av midlertidig statsminister Yair Lapid fra det moderate og antireligiøse venstrepartiet Yesh Atid. Og helt siden fellingen av Bibi Netanyahu som statsminister I fjor sommer har Yair Lapid vært den sittende regjeringens egentlige strateg bak måten Israel opptrer på overfor Biden-administrasjonen I Iran-forhandlingene. Tommelfingerregelen til Yair Lapid har hele tiden vært mer enn tydelig. Israel går samlet imot Biden-administrasjonens hullete atomavtale med Iran, men Israel lover USA å nøye seg med å si fra om denne uenigheten bak lukkede dører og aldri I full medieoffentlighet. Slik tenker altså Israels fungerende statsminister Yair Lapid. Til forskjell fra dette mener høyresiden, ledet av Bibi Netanyahu og Israels største parti Likud, at kampen mot den iranske atomavtalen og atombomben må føres I full offentlighet. Og den må føres på amerikansk jord, slik som Bibi Netanyahu selv gjorde det da han I 2015 dro til USA og bekjempet Obamas forrige atomavtale med Iran I full offentlighet, ansikt til ansikt med de folkevalgte I den amerikanske kongressen. Det får jo ikke da hjelpe at full offentlighet kanskje kan gjøre presidenten I det hvite hus enten sur eller rasende, mener Bibi Netanyahu. For atombombetrusselen fra Iran truer Israel på selve livet, og da bør Israel ikke nøye seg med å viske lavt bak lukkede dører, men Israel bør rope høyt fra hustakene I USA. Så omtrent dette her altså hovedforskjellen mellom venstresiden og høyresiden I den israelske valgkampen akkurat nå. Denne uken bød den israelske valgkampen på et dundrende sammenstøt mellom fungerende statsminister Yair Lapid og opposisjonslederen, tidligere statsminister Bibi Netanyahu. Sammenstøtet handlet om akkurat dette. Først hadde de to et klassisk informasjonsmøte av det slaget som loven foreskriver. Statsministeren skal jevnlig oppdatere opposisjonslederen. Men etter informasjonsmøtet sa opposisjonsleder Bibi at Yair Lapids informasjonsmøte hadde gjort ham mye mer urolig enn før over regjeringens handlingslammelse I relasjon til den iranske atombomben. Klokken tikker, urananrikingen i Iran snurrer videre. Men Lapid-regjeringen kaster bort verdifulle uker og måneder på vennlig visking med Biden-administrasjonen bak lukkede dører, i stedet for å bekjempe i full offentlighet Joe Bidens nye atomavtale av alle krefter. I avisenes kommentarspalter mente venstresidens skribenter etter dette sammenstøt å finne nye beviser imot Bibi Netanyahus gjeninntreden som statsminister, mens høyresidens skribenter jamret seg over Lapid-regjeringens koseliggjøring av relasjonene med Joe Biden og den efterfølgende handlingslammelsen. På TV plasserte kanal 12 fem av Israels syv siste generalstabssjefer i et panel. Alle fem eksgeneralene er nå blitt politikere, og alle fem sogner til venstresiden. Det gjelder Ehud Barak, Moshe Ya'alon, Gabi Ashkenazi, Gadi Eisenkot og Benny Gantz. Alle fem mener at det for tiden er uklokt av Israel å fornærme USAs sittende president. Men ganske uventet for de fleste rykket den sittende sjefen for etterretningsorganisasjonen Mossad ut i full offentlighet og med et forrykende verbalt angrep på Biden-administrasjonens gjennomhullede utkast til ny atomavtale med Iran. Den sittende Mossad-sjefen heter David Barnea. Ingen i Israel antas å ha høyere kompetanse på den iranske atomtrusselen enn nettopp han. Og hans votum var overtydelig. Iran er nå så livsfarlig truende mot Israel og sunni-araberne at tiden for kosestrategi og underdanig høflighet mot Joe Biden er langt overskredet. Med andre ord har de israelske velgerne denne uken fått kanskje valgkampens klareste bilde av valgets store enten eller malt for øynene sine. Lener velgerne seg mot venstre, risikerer de fortsatt bortkastet tid i kampen mot Israels farligste fiende, Iran. Lener velgerne seg derimot mot høyre, får de en sikkerhetspolitisk sterkere regjering. Og sikkerhetspolitikk er altså alltid det viktigste spørsmålet for velgere flest i Israel. Det er slik har det alltid vært. På den andre siden bør vi ved dette valget ikke undervurdere den økonomiske politikken. Det er mange år siden økonomi var en hovedsak ved et israelsk valg, men i år er situasjonen ny. Finansministeren i Lapid-regjeringen heter Avigdor Lieberman. Han leder det russiske innvandrerpartiet Israel Beiteinu. Siden de russiske jødene foreløpig snakker lite hebraisk, har Liebermanns valgresultat som regel alltid vært lite påvirket av valgkampene og dermed ganske ubevegelig. Men i år har Israel fått en betydelig prisstigning og renteoppgang, og samtidig som lærerstreiken altså varte helt sent onsdag kveld i denne uken. I velgernes øyne oppfattes Avigdor Lieberman åpenbart som en nokså passiv og handlingsløs finansminister som bare lar forverringen skje uten å gjøre noe som helst. Resultatet er at denne nesten usårlige politikeren plutselig er blitt sårbar. Velgerne hans snur seg nå i alle retninger på leting etter andre partier å stemme på. Og opposisjonsleder Bibi Netanyahu var åpenbart blant de første som registrerte denne økonomisk pregede strømningen i velgermassen. Allerede for flere uker siden angrep Bibi finansminister Liebermanns passivitet skarpt. For å oppsummere, den iranske atombombetrusselen pluss prisstigningen ser akkurat nå til å være den israelske valgkampens to hovedsaker. Det neste spørsmålet vårt er hvordan det faktisk går med partiene i den israelske valgkampen. Det vi da spør etter er hva meningsmålerne nå halvveis i valgkampen mener å ha funnet ut. Og svaret ser ut til å være et svagt voksende overtak for høyresiden på venstresidens bekostning. Men om overtaket viser seg sterkt nok til å gjeninnsette Bibi Netanyahu som statsminister med 61 av 120 folkevalgte i ryggen, ja, det er ennå et åpent spørsmål. Problemet er at israelske meningsmålinger tradisjonelt er upålitelige, og tradisjonelt har de størst problem med å registrere riktig velgerstyrke på høyresiden. Det kommer ikke av at disse meningsmålerne selv er venstrevridde, men det kommer av at enkelte velgergrupper på høyresiden svarer meningsmålerne på måter som forvirrer sluttresultatet. Den israelske nettavisen The Times of Israel har i denne valgkampen alliert seg med to meningsmålingseksperter som prøver å sno seg rundt dette problemet. De to ekspertene heter Simon Davis og Joshua Huntman. I ukentlige mandagsanalyser gir de nettavisens lesere oppsamlingshit etter oppsamlingshit bygget på hele spekteret av den siste ukens meningsmålinger. Ved hjelp av gjennomsnittstall håper disse to ekspertene å kunne korrigere feilkilder i de forskjellige enkeltmålingene. Og jeg bygger nå analysen deres fra sist mandag. Blant de israelske småpartiene er der både vinner og tapere når en sammenligner 1. juli med 1. september, skriver Davis og Huntman. På ytre høyre side har fusjonen mellom de religiøse sionistene og Otzma Yehudit gitt forbedrede mandatsjanser. Men eks-statsminister Naftali Bennetts tilbaketrekning fra høyrepartiet Yamina og Yaminas minifusjon med to partiløse multiavhoppere andre steder på høyresiden, ja, det synes å ha påført det andre småpartiet på høyresiden, nemlig Ruach Zionit, som det nå heter, en mer eller mindre tilsvarende tilbakegang. Partileder Ayelet Shaked er jo likevel optimist og tror at partiet hennes vil overleve sperregrensen, og i så fall kan hun endog havne i selve vippeposisjonen mellom venstreblokken og høyreblokken. Og for tiden arbeider Ayelet Shaked energisk for å ordlegge seg tydelig høyreorientert, men uten å si noe klart om holdningen til Bibi Netanyahu som statsminister. På ytre venstre side ligger Arbeiderpartiet nå langt under sperregrensen, mens Meretz så vidt holder seg på plass like over sperregrensen. Disse to venstrepartiene nekter for tiden å fusjonere med hverandre, og det kan påføre venstreblokken et betydelig velgertap. Blant de halvstore partiene i israelsk politikk mener Davis og Huntman at fremgangen for de blåhvite og for forsvarsminister Benny Gantz bare er en tilsynelatende fremgang. For i sommer fusjonerte de blåhvite med Gideon Saars parti Nytt Håp. Det var på full fart nedover mot sperregrensen. Og det har heller ikke hjulpet at eksgeneral Gabi Eisenkot sluttet seg til dette partiet og fikk det til å skifte navn og kalle seg Nasjonalt Enhetsparti i stedet for De Blåhvite. Velgervekst ser uansett ut til å utebli. En smule vekst for Yair Lapids antireligiøse regjeringsparti Yesh Atid greier heller ikke å oppveie svikten for venstreblokken. De religiøse småpartiene ser derimot ut til å ha stabil velgeroppslutning, og de står støtt ved Bibi Netanyahus side på høyresiden. Bibis eget storparti Likud ligger ellers an til å fortsette som Israels største parti med kanskje 35 folkevalgte i ryggen. Og for øvrig tyder en del av målingene på uvanlig lavt engasjement blant de arabiske velgerne. De arabiske partiene skårer for tiden lavt på alle målinger. Fordelingen på høyreblokk og venstreblokk akkurat nå ser da til sammen slik ut. Høyresiden og Bibi Netanyahu kan kanskje ligge an til å få kloss opp under 60 av de 120 folkevalgte, mens Yair Lapid og venstreblokken kan ligge an til mellom 54 og 55 av de 120 folkevalgte. Men ennå er det altså 2 måneder igjen av valgkampen frem til selve valgdagen, den 1. november. Du har lyttet til en nyhetsuppdatering om situasjonen for de israelske partiene halvveis i den israelske valgkampen ved Odd Sverre Hove.